Hivi sasa ni saa 3 kamili saa za Afrika Mashariki, saa 2 Afrika ya Kati. Hapa Washington saa 7 mchana. Zifuatazo habari za dunia, msomaji wako Sunday Shomari. Mtu mmoja alazwa hospitalini na ugonjwa wa surua, amefariki dunia kutokana na surua huko West Texas. Ikiwa ni kifo cha kwanza katika mlipuko ulioanza mwishoni mwa mwezi uliopita. Msemaji wa kituo cha sayansi ya afya cha chuo kikuu cha Texas Tech, Melissa Whitfield, alithibitisha kifo hicho siku ya Jumatano. Haikuwa wazi umri wa mgonjwa huyo ambaye alifariki usiku. Hospitali ya watoto ya Covenant huko Lubbock haikujibu mara moja ombi la kutoa maoni. Mlipuko wa surua katika maeneo ya ndani ya magharibi mwa Texas umeongezeka hadi visa 124 katika kaunti 9, idara ya afya ya serikali ilisema siku ya Jumanne. Marekani itawekeza hadi dola bilioni 1 kukabiliana na kuenea kwa homa ya ndege, ikiwa ni pamoja na kuongeza uagizaji wa mayai kutoka nje, waziri wa kilimo Brooke Rollins alisema leo Jumatano. Mlipuko wa mafua ya ndege kwa miaka mitatu katika kuku wa Marekani umeua kuku milioni 166 tangu mwaka 2022, kulingana na data ya USDA. Virusi hivyo pia vimeambukiza karibu mifugo 1000 ya maziwa na karibu watu 70, ikiwa pamoja na kifo kimoja tangu mapema mwaka 2024. USDA inatumia hadi dola milioni 500 kutoa ukaguzi wa bure wa usalama kwenye mashamba na dola milioni 400 kuongeza viwango vya malipo kwa wafugaji wanaohitaji kuua kuku wao kutokana na mafua ya ndege, Rollins alisema katika mkutano wa maafisa wa kilimo wa serikali. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Mawaziri wa fedha waliamua kutokwenda katika mkutano wa kundi la mataifa 20 yenye uchumi mkubwa nchini Afrika Kusini siku ya leo Jumatano, na maafisa wengine wakuu walipunguza safari za kwenda kwenye mkutano uliokuwa na mizozo kuhusu masuala makuu ya hali ya hewa, madeni na ukosefu wa usawa. Kubaliana juu ya tamko daima kumekuwa kitu kigumu kwenye mkutano unaojumuisha nchi za China, Russia, Umoja wa Ulaya na Marekani. Lakini tofauti ni kubwa zaidi kuliko hapo awali, na baadhi ya mawaziri wa fedha walielemewa sana siasa za ndani kuweza kujitokeza kwenye mkutano huo wa siku mbili mjini Cape Town. Mawaziri wa fedha kutoka mataifa mengi ya G20 yenye uchumi mkubwa, Marekani, China, Japan, India na Canada, walifuta mpango wa kuhudhuria tukio hilo ambao ulikusudiwa kuleta wao na benki kuu pamoja na kujadili changamoto za kiuchumi duniani. Afisa mkuu wa uchumi wa Umoja wa Ulaya pia hakwenda. Watu 46 waliuawa wakati ndege ya jeshi la Sudan ilipoanguka katika eneo la makazi karibu na uwanja wa ndege wa kijeshi katika mji mkuu pacha wa Omdurman. Ofisi ya shirika la habari la serikali ya Khartoum ilisema, na vyanzo vya kijeshi vilisema kamanda mkuu alikuwa miongoni mwa waliofariki. Ajali hiyo ilitokea Jumanne jioni karibu na uwanja wa ndege wa kijeshi wa Wadi Sayidna Jumanne jioni, na jeshi la Sudan lilikuwa limesema wanajeshi kadhaa na raia waliuawa katika tukio hilo, lakini halikutoa maelezo zaidi. Vyanzo vya kijeshi vilisema kuwa kuna uwezekano mkubwa ajali hiyo ya ndege ilitokana na sababu za kiufundi, na ofisi ya shirika la habari ilisema watu 10 pia walijeruhiwa. Miongoni mwa waliouawa ni Meja Jenerali Bahar Ahmed, kamanda mkuu mjini Khartoum, ambaye hapo awali aliwahi kuwa kamanda wa jeshi katika mji mkuu, vyanzo vya kijeshi vilieleza. Na vikwazo vya kimataifa dhidi ya Rwanda vitapunguza motisha kwa Kinshasa kujihusisha katika mazungumzo ya amani na waasi M23 ambao wamesonga mbele kwa kasi kubwa mashariki mwa Kongo mwaka huu, waziri aliyekuwa vikwazo wa Rwanda amesema. Na hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington. Jina langu ni Sunday Shomari. Muda mfupi ujao utasikiliza kipindi cha Kwa Undani. Kwa heri kwa sasa.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika sehemu nyingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo katika Kwa Undani tutaangalia hatua ya hospitali binafsi nchini Kenya, ambapo mapema wiki zilitangaza kusitisha matibabu kwa wagonjwa wanaotegemea zile bima ya taifa. Na katika sehemu ya pili tutaangalia hali inavyokwenda nchini DRC, hasa wakati ambapo shinikizo linaendelea kutolewa kutoka mataifa mbalimbali, hasa mataifa makubwa, kwa taifa la Rwanda kwa kile ambacho kinadaiwa kujihusisha kwake na mzozo wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo kundi la M23 linaendelea kushikilia miji mikuu ya majimbo ya Kivu Kaskazini na Kusini, yani Goma na Bukavu, wakati huo likiapa kuendeleza harakati zake mpaka Kinshasa. Ninayekukaribisha katika matangazo haya, mimi jina langu ni Idi Ligongo. Naam, Kwa Undani hii leo moja kwa moja tunaanzia nchini Kenya, ambapo hospitali binafsi kote nchini humo mapema wiki hii zilitangaza kusitisha matibabu kwa wagonjwa wanaotegemea bima ya afya ya umma kwa madai kuwa serikali ya nchi hiyo imekataa kulipa deni kubwa la mamilioni ya pesa. Hatua hiyo ilitangazwa na wakuu wa muungano wa hospitali binafsi nchini Kenya. Kwa Undani zaidi kutoka Mombasa, Collins Adede na Josephat Kioko wametuandalia sehemu hii ya Kwa Undani.
Wiki hii imeshuhudia mkakanyiko mkubwa katika sekta ya afya nchini Kenya. Juzi Jumatatu ilikuwa ndio siku ya mwisho kwa miliki wa hospitali za kibinafsi kote nchini Kenya kukubali kuwatibu wagonjwa wanaotegemea bima ya afya inayolipiwa na serikali, yani maarufu SHA, zamani kiitwa NHIF. Wametangaza kwamba serikali imekuwa na deni kubwa, kwamba hailipi pesa katika wamiliki wa hospitali hizo, madaktari kibinafsi ambao wanafanya huduma kwa wananchi wakitegemea bima ambayo inalipiwa na serikali. Juzi Jumatatu hilo limeanza kushuhudiwa, kwamba wale wagonjwa wanaohitaji matibabu katika hospitali za kibinafsi hawatapata huduma hizo hadi pale serikali itakapolipa zaidi ya dola milioni 200 za Marekani, sawa na shilingi za Kenya bilioni 30. Yani wanasema kwa takriban miaka 8 serikali imekuwa ikilipa polepole na pesa zimerundikana hadi kiasi kwamba deni limekuwa kubwa. Hapo awali serikali ilikuwa na mfumo wa NHIF, yani ile bima ya kitaifa ya umma, na mwisho mwaka jana 2024 ikabadilishwa na kuwa SHA ili huduma ziboreshwe zaidi kupitia wananchi kulipiwa na serikali, na huduma nyingi zimekuwa zikitarajiwa kutolewa. Lakini mfumo huo tangu ulipobadilika yamekuwa na matatizo, kwamba malalamiko ni mengi. Ndiposa hospitali hizi za kibinafsi, baadhi ya hospitali zimilikiwa na madhehebu ya kidini, nao pia wanasema wanadai serikali. Sasa hilo limekwamiza huduma za matibabu, na wagonjwa wengi wamekuwa hawajui wafanye nini tangu Jumatatu, ikiwa leo ni siku ya tatu. Lakini wanaomiliki hospitali hizo wanasema milango iko wazi, serikali ikiingia mazungumzo na waanze kulipa, basi huduma zaendelea kama kawaida.
Hatua ya serikali kubadilisha mfumo wa bima ya afya iliyokuwa ikitumika hapo awali na mfumo huu mpya maarufu sana SHA au SHIF ilitokana na kwamba utafiti ulifanywa, ambapo ilibainika kwamba 20% ya Wakenya ndio waliokuwa wakichangia tu katika bima hiyo ya zamani. Na mfumo huu mpya ulikuja kwa nia ya kuongeza idadi ya Wakenya waliokuwa wamesajiliwa na kulipia bima ya afya ya kitaifa. Pia ilikuwa inalenga kuongeza kiwango cha fedha kinachokusanywa kulingana na kipato cha kila Mkenya. Hatua nyingine ilikuwa ni kukabiliana na ufisadi uliokuwa umekithiri katika mfumo wa bima ile ya zamani NHIF, iliyohusisha maafisa wa bima hiyo ya NHIF na baadhi ya vituo vya afya vilivyokuwa vinahudumu nchini Kenya. Sasa huku serikali ikiwa ina mvutano kati yake na mashirika hayo ya kibinafsi, Rais William Ruto jana Jumanne akiwa mjini Mombasa alisema kwamba analipa pesa nyingi kujilinda kiafya, na ni jukumu lake la kuhakikisha kila Mkenya anapata huduma za afya kote nchini, kwa kuhakikisha kwamba amesajiliwa katika mfumo huo mpya na kulipia jinsi inavyohitajika ili kuhakikisha kwamba huduma za afya zinaendelea nchini Kenya. George Gibore, katibu mkuu wa chama cha matabibu nchini Kenya, anasema kwamba kumekuwa na upetepetevu haswa sana kutoka upande wa serikali kuhusu jinsi wanavyotekeleza mfumo huu wa afya, na kuwa na makosa mengi yanayowadhuru na kuwatesa wa Kenya.
Tatizo si kuboresha huduma. Tatizo ni kwamba tulipohama kutoka mfumo ule wa kitambo wa bima, tulipewa matumaini chini ya bima mpya kwamba pesa zitakuwepo, na serikali ikawa imekirimia kwamba ingepatikana, ingetoa pesa zaidi ya bilioni 50, lakini walipokuwa wakibudget walipeana tu chini ya nafikiri mbeleni walikuwa wamepeana 2.7 billion. Wakarudi wakaongeza zikawa 4 billion. Na hizo pesa zinatakiwa kushughulikia hospitali zaidi ya 15,000. Na zile zote ambazo tunakusanya ambazo zinawekwa chini ya SHIF ni ile kwa ile 2.7%, tunatathmini kwamba zinatakiwa kuwa zaidi ya 233 billion. Hela hizi zote zinahitajika kwa ajili ya kutoa huduma ya afya katika vitengo mbalimbali za huduma za afya. Sasa zile ambazo tunachangisha chini ya mfumo huu wa SHIF zote zimetunzwa kwa ajili ya level 4, level 5 na level 6. Na hiyo kumaanisha kwamba ni hospitali chini ya 2,000 ndizo zinafaidi. Zile zote ziko kwa public, private na mission. Sasa mahospitali haya ya kibinafsi wanasema tangia waanze mchakato huu transition ilipoanza hawalipwi pesa zao. Na usipolipwa na mgonjwa amekuja umetumia madawa na pia una wahudumu wa afya ambao unatakiwa kulipa, wao wanasema wanashindwa kufanya operation zao. Serikali wameshindwa kulipa, na pia ujue walikuwa na serikali ilikuwa na madeni ya zaidi ya shilingi bilioni 30 ambazo hawakulipa chini ya mfumo wa kitambo wa NHF. Kwa namna hiyo, hospitali zinaona kwamba serikali imeterekeza watu wao. Serikali inasukuma hospitali ya kibinafsi kukua kama yale tuko nayo katika sekta ya umma. Ujue katika level 3, level 2 mara mingi ukienda hauna daktari, na kama kuna daktari mahabara haifanyi na ama madawa hayapo. Sababu ni kwamba serikali haijaekeza, haipeani pesa za kununua madawa na pia kuweka kuhakikisha kwamba laboratories zinafanya.
Mnashutumiwa mnahujumu mfumo huu mpya ambao unasemekana kuwa unaweza kuwa bora kusaidia Wakenya.
Serikali ndio inahujumu, na wale viongozi ambao wamepewa kusimamia mfumo huu ndio wanahujumu utekelezaji na uboreshaji wa huduma za afya. Wangekuwa wanasema tunahujumu kivipi, wangeweza kusema. Kwa mfano, sisi kama maafisa wa tabibu tulikuwa tunapeana huduma chini ya NHF. Hakukuwepo na mgogoro. Mbona ulete mgogoro mahala ambapo hakupo? Mbona usilipe ili kusudi mimi niweze kununua madawa na niendeleshe huduma za afya? Na niweze kuwalipa huduma ya afya. Basi serikali iki point fingers lazima waseme. Walisema watalipia kila mtu ambaye hana uwezo. Wamemlipia. Lakini nafikiri kwamba wangeweka kwamba serikali ina hujuma ama viongozi ambao wamepewa kutekeleza Social Health Authority fund ama kuimplement ndio wao wana hujumu, sio sisi.
Pia kuna hili kwamba madaktari, matabibu wamesomea taaluma yao. Wanahisi kutotibu wagonjwa pia itakuwa taaluma yao jitekeleza vile inavyostahili. Lakini hilo linawacha katika njia panda kwa sababu wahudumu nao wanahitaji kulipwa. Wale wanaotoa huduma zote hizi bila mishahara na deni likizidi kuwa kubwa, hawajui inawacha katika njia panda kutibu, kuwapokea watibiwe, ama waendelea kusubiri pesa. George Gibore tena ana wazo hili.
Wagonjwa wametelekezwa, na mimi naona kwamba chanzo kikubwa ni kwamba serikali haikuwekeza katika primary healthcare, na inatuweka katika hali mbaya kwa sababu ni ile artificial problem ambayo imetengenezwa na viongozi ambayo wako katika Social Health Authority. Na kwa hivyo tunasema kwamba rais hawa watu ambao amepatia idhini ya kuran hii bima mpya hawana uwezo na hawawezi kufanya uamuzi ambaye unaboresha huduma yetu ya afya. Lakini wameweza kufanya maamuzi ambaye inalete migogoro na inakinzana na sheria tulizo na. Wakati ambapo hawa wasimamizi wa hospitali ya kibinafsi wanapoenda katika mgomo huu wa kuto waona wagonjwa ambao wanalipiwa chini ya SHIF, sisi wenyewe tuko katika mgomo pia, maafisa tabibu. Wale viongozi wanaosimamia SHA na Ministry of Health wamewakataza maafisa tabibu kufanya kitu tunaita authorization. So hawajaweka watu wetu kuona wagonjwa moja kwa moja. Wanataka sisi tutumie sajili ya mtu mwingine tofauti ambapo amerejesiwa chini ya KMPDC.
Asante sana George Gibore, katibu mkuu wa chama cha matabibu nchini Kenya.
Asante.
George Gibore pamoja na wenzake wanapitia makubwa katika kutaka kutoa huduma kwa wananchi wanaohitaji tiba hospitali mbalimbali nchini Kenya. Sasa agizo kwa hospitali zaidi ya 600 zinapatikana sehemu za mashambani na zile zilizo katika sehemu za miji limewaacha wagonjwa wengi sana wakiwa taabani. Sababu ni kwa nini? Kwa kawaida huduma za matibabu nchini Kenya zinakuwa na ubora wake zikipatikana katika hospitali za kibinafsi, na walio na kipato cha juu utegemea sana hospitali za kibinafsi. Ndio maana bima hii ya afya inaondolea baadhi ya mizigo kwa kulipiwa na serikali katika hizo hospitali. Wale wanaopitia wananchi mashinani, tumezungumza na Bi Betty Sharon ambaye ni mtaalamu wa masuala ya utawala bora na pia akishughulikia jinsia na afya. Betty Sharon:
mimi naona wananchi wangekataa, wangepeleka serikali kotini, serikali waregeshe pesa yao, kwa sababu kuna watu wengi sana wanalipa pesa, walikuwa wakilipa pesa ya NHIF, wengine hata hawakuwahi kuenda hospitali, lakini unapata saa hizi sasa wamehamisha NHIF kwa sababu wamevuja pesa huko, wakamaliza wanapeleka SHA, ambayo SHA ni shell tu, haina kitu. Alafu sasa tena hapa kwa SHA wanavuja pesa nyingi sana kutoka kwa wananchi, hasa yule mama wa chini. Ukikumbuka president alikuwa anasema hii SHA, mtu akienda hospitali anapata kila kitu, lakini saa hizi hakuna kitu unaweza ukapata hospitali. Watu wanakufa hospitali, wanawake hawawezi hata kujifungua hospitali wakapata dawa. Mimi na network wangu na sisi kama wanaharakati wa kutetea haki ya binadamu tunakuja na kampeni ya kuambia watu wakatae na wapeleke serikali kotini.
Utafiti uliofanywa na mashirika mbalimbali wamegundua kwamba ama waligundua kwamba tatizo moja ambalo linasumbua bima za afya katika taifa ya Kenya ni kwamba watu wachache wanachangia. Unadhani nini kifanyike tatizo hili liweze kushughulikiwa, tukiwa tunaangazia kwamba taifa lipate bima ya afya ambayo itakuwa ni ya muhimu?
Kama kuna utafiti ulifanywa na watu wa Kemri, basi walifanya kitambo sana. Siku hizi watu wanalipa bima ya afya. Alafu serikali pia imeweka ya kwamba wale watu wanafanya kazi ambayo wanapata mshahara, kuna vile huwezi kosa kulipa. Na KRA wako kwa mlango ya kila kampuni, wanataka kuona vile watu wanalipa hizi vitu. Unaona? Kampuni inalipa na mfanyakazi pia inalipa.
Wewe unaongoza watu wengi mashinani, wanawake, vijana,
maswala
ya jinsia. Hata
wale wanawake wako na biashara ndogo ndogo.
Unashuhudia imeanza kuwatatiza ama wanaendelea tu vizuri tangu tangazo hili lianza kutekelezwa wiki hii?
Hii hali inatatiza watu kwa sababu hata tuseme mtu hajui aende hospitali ama aende chemist anunue dawa, hiyo pesa pia alishalipa serikali, haina pesa ya kununua dawa. Unaona, katika habari ya juzi kuna wanahabari walikuwa wanatembea kwa mahospitali na hakuna watu. Nilikuwa nasikia kwa habari hakuna watu hospitali because watu hawaendi hospitali wakijua ya kwamba SHA haifanyi kazi.
Hali hii inayohusisha hospitali za kibinafsi na zile za misheni zinazohudumu katika maeneo mbalimbali inajiri huku matabibu nchini Kenya wakiwa katika mgomo wao kilalamikia kuhusu masuala mbalimbali, kuhusu mishahara yao, huduma wanazotoa na masharti ambayo serikali inahitaji kufanya wanapotoa huduma zao kwa wananchi.
Naam, asante sana Collins Libert Adede na Josephat Kioko kwa kutuletea sehemu hii ya kwa undani. Basi muda mfupi ujao tutarejea tena baada ya mapumziko haya na tutaendelea na kwa undani katika sehemu ya pili. Naam, karibu katika matangazo ya kwa undani hii leo, ambapo katika sehemu hii tunaangazia serikali ya Uingereza Jumanne imetangaza kusitisha msaada wa moja kwa moja kwa Rwanda kutokana na mashambulizi ya kundi la M23 mashariki mwa DRC ambayo wataalamu wa Umoja wa Mataifa wanasema yanafanyika chini ya usaidizi wa jeshi la Rwanda. Hatua hiyo ya Uingereza inafanyika baada ya waziri wa mambo ya nje wa Uingereza David Lammy wiki iliyopita kukutana na rais wa Rwanda Paul Kagame mjini Kigali na rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi jijini Kinshasa. Mpaka sasa kundi la M23 linaloungwa mkono na Rwanda limeteka maeneo mengi yenye utajiri mkubwa wa madini mashariki mwa DRC, ikiwa ni pamoja na miji mikuu ya Goma na Bukavu, huku kundi hilo likikaribia kufanya harakati zaidi kutangaza kuelekea kule nchini kule makao makuu mwa nchi mji wa Kinshasa, wakati ambapo linapata upinzani mdogo kutoka jeshi la DRC. Nimezungumza na Kitunda na Soro, mchambuzi wa siasa, na kwanza nikataka kujua, je, haya yanayoitwa maazimio na kusitishwa kwa misaada kwenda kwa taifa la Rwanda kutawezesha kumaliza mzozo huu?
Nafikiri kuna mbwe kati ya matamko ambayo yanatolewa pamoja na nini kinapaswa kufanyika katika nchi ya Kongo. Hii imekuwa ikigubikwa hasa na siasa na sheria za kimataifa ambazo mara nyingi zimekuwa hazina meno katika mataifa mbalimbali. Na nadhani utakuwa unatambua kwamba hata jeshi la MONUSCO ambalo linaenda kufanya uangalizi wa amani katika nchi ya Kongo, ukisoma mkataba wake, si mkataba kwenda kupigana vita, ni mkataba wa kulinda amani. Kwa unaweza kuona kwamba matamko haya ambayo yanatolewa na kile kinachotokea katika nchi ya Kongo ni vitu tofauti. Leo hii tunaona M23 wakitanua mipaka yao, jiji la Goma lipo chini yao, lakini tunaona Bukavu na wameapa kwenda mbele zaidi kuweza kumuondoa Tshisekedi. Kwa hiyo nafikiri maneno yanazungumzwa kama unavyosema inaweza ukawa ni maneno matupu ambayo hayakisi hasa vitendo na nia thabiti ya watu kuweza kuyazungumza. Lakini mimi huwa naamini kwamba tatizo la Kongo kwa mahali lilipofikia linaweza likatatuliwa na Wakongo wenyewe. Tusitegemee sana msukumo kutoka nje. Na hii nimeona hata Tshisekedi ameanza kufikiria hilo kwamba kukuja sasa na suluhu ya ndani kuweza kuzungumza na watu wa M23 nafikiri inaweza ikawa na mantiki kubwa, kwa sababu ukisikiliza maoni yao, si maoni ya kutupwa, wana maoni ya msingi kutaka pia kutambulika na kuonekana katika nchi hiyo ya Kongo. Kwa hiyo ukitizama kwa upana zaidi unaweza kuona kwamba nchi za nje ambazo ziko nje ya Kongo zenyewe zimekuwa zikizungumza nje, lakini si kupeleka vitendo zaidi hata katika nchi hiyo. Na ndio tumeona vikao vingi vimefanyika nje ya Kongo, lakini bado kikundi hiki cha M23 kimezidi kujitanua na kuweza kuvuka mipaka yake.
Tumeshuhudia hata Uingereza hapo jana imeweka bayana kwamba inasitisha misaada ya kwenda kwa Rwanda. Unadhani kwa nini msukumo umekuwa mkubwa sana kwa Rwanda na si kundi lenyewe la M23? Pengine watu wengine wanaona kwamba ndio maana kundi hili linaendelea kufanya kazi, kwa sababu anaishutumiwa sio moja kwa moja ana wanajeshi wake kule, licha ya kwamba Umoja wa Mataifa inaeleza hivyo.
Na nafikiri hiyo ni kosa jingine ambayo tunalifanya. Tunadili na kitu ambacho kiko nje ya tatizo. Kuishutumu Rwanda peke yake haitoshi, na kuwekea vikwazo peke yake haitoshi, wakati kundi hili liko ndani ya nchi ya Kongo, limedhibiti maeneo muhimu ya madini, ukizungumzia Goma huko, madini ya coltan, madini ya cobalt, na huenda kwa wanachukua madini hayo kuweza kujipatia silaha. Kwa kama kujakuwa na nia thabiti ya kudhibiti kundi lenyewe, nafikiri tutakuwa tunatwanga maji kwenye kinu, na ndicho hicho ambacho kinaendelea, kwa sababu Rwanda janza kushutumiwa leo na hiyo sasa vikwazo, nafikiri vinaweza visiwe na suluhu ya kudumu, kwa sababu ukiwasikiliza M23 wenyewe wanajinasibu kujiondoa moja kwa moja na watu wa Rwanda. Kwa hiyo hilo ni dosari mojawapo hasa katika kutatua mgogoro huu. Tunadhani kwamba tukiminya pekee ya Rwanda tunaona kama tumemaliza tatizo. Na ukitizama Rwanda na shiriki hata hivyo vikao vya kuleta amani katika nchi ya Kongo, anashiriki hata kacha juzi ambayo itumeka Dar es Salaam. Nafikiri Rais Kagame pia alishiriki. Kwa hiyo mimi nafikiri katika mjadala huu tunaweza tukafikiri zaidi ya Rwanda. Lazima tutizame nchi ya Kongo yenyewe katika udhibiti wake kama nchi, lakini historia yake, namna ilivyopata uhuru mpaka hivi sasa, ukitizama katika mfumo mzima wa nchi ya Kongo unaweza kuona kwamba umekatika vipande. Na ndio maana nafikiri Tshisekedi anakuja sasa hivi na kitu kinachoitwa umoja wa kitaifa, huenda anaweza kaona inaweza ikamsaidia hasa kuleta watu pamoja na kuhakikisha kwamba kila mtu anashiriki. Lakini hofu yangu kubwa kwamba umoja wa kitaifa usiegemee zaidi katika masuala ya kisiasa, uende mbali zaidi na kuleta ugatuzi wa kiuchumi hata kwa wananchi. Hii nafikiri inaweza ikasaidia kuweza kuponya madonda ambayo nafikiri kwa muda mrefu yamemsumbua katika nchi ya Kongo.
Je, unadhani kuna haja hivi sasa labda jumuiya ya kimataifa ikaja na azimio kupitia labda Umoja wa Mataifa kuunda kikosi maalumu ambacho kitasaidia jeshi la Kongo kupigana moja kwa moja na si kufanya kazi zake ama operesheni zake kama vile lilivyo jeshi la kulinda amani la MONUSCO ambalo kwa kisheria linatakiwa litazame tu mambo?
Nafikiri ni moja ya njia, ingawa si njia ya kudumu katika kutatua mtanzuko huu, kwa sababu inaweza ikawa piga ni kupige na ikawa vizazi kwa vizazi, kwa sababu ipo mifano mingi katika ulimwengu huu ambayo njia za kijeshi zimeshindwa. kutatua migogoro hiyo. Hata ukitizama huko Israeli na Palestina, bado asanjia za kijeshi zimeshindwa kutatua migogoro hiyo. Kwa hiyo inaweza ikawa moja ya njia, lakini njia kubwa zaidi pia inaweza ikatumika ni njia ya mazungumzo ya kuleta tunasema mwafaka kitaifa. Kwa sababu mimi ninachokiona hasa katika nchi ya Kongo mpaka sasa hakuna mwafaka kitaifa. Lazima viongozi katika nchi hiyo waitishe mjadala wa kitaifa na watu wakubaliane nini nchi ya Kongo hata wananchi wanakihitaji na wapi nchi ya Kongo inapaswa kwenda. Kwa hiyo katika hiyo kuleta jeshi ambalo linaweza likaingia mstari wa mbele moja kwa moja na kupambana na hawa hasi inaweza ikatumika. Hata muda fulani ilifanyika hivyo kipindi cha nyuma, nafikiri ilitangazwa hapa kwamba kundi hili la M23 limetoweka na lilisambaratishwa kundi hilo, lakini baada ya miaka kadhaa tumeshuhudia kundi hilo likipata nguvu na kuweza kujijenga zaidi. Kwa hiyo nafikiri njia ya kuponya zaidi ni njia hiyo ya kuleta mwafaka wa kitaifa, kuhakikisha kwamba kila mtu anahusika hasa katika kujiona kwamba ni sehemu ya nchi ya Kongo. Nafikiri inaweza ikaleta suluhu kubwa ya kuifanya nchi ya Kongo kuwa madhubuti na kutoweza kuingiliwa mipaka yake na hasa na nchi nyingine ambazo zinashutumiwa kama sehemu ya kuleta migogoro katika nchi hiyo, nchi ya Kongo.
Kuna hili swala ambalo wadadisi wa mambo ambao wanafuatilia mambo ya DRC wanaeleza kwamba ukisikiliza madai ya kundi hili la M23 yapo vile vile ya kudai maslahi ya kabila la Watutsi, na hii hoja wengine wanaona kwamba haina mashiko sana kwa sababu Kongo ni taifa lenye makabila mengi. Kwa nini kabila hili tu lifanywe maslahi peke yake ndani ya Kongo, na hiyo labda italeta viashirio vya makundi mengine ambayo yatajitengeneza kwa misingi ya kikabila na kufanya Kongo kuwa na hali mbaya zaidi. Je, hili unakubaliana nalo?
Nafikiri nakubaliana nayo kwa sababu si hoja yenye mashiko makubwa, kwa sababu kama ulivyosema na hapo ndio inatia dosari ya kundi lenyewe, kwa sababu kama ningekuwa napigania tu maslahi ya kiuchumi kwa maana pana kwa kuhakikisha kwamba kila Mkongo ananufaika, nafikiri ingekuwa na mantiki ya kutosha sana. Lakini kuchukua sehemu ndogo ya Watusi na kusema kwamba wanawapigania Watusi, nafikiri hiyo imekuwa ni hoja ambayo inakinzana na zile hoja hasa ya kusaidia walio wengi hasa katika nchi ya Kongo. Kwa sababu ukitizama nchi ya Kongo yapo makabila mengi, lakini ukitizama wananchi moja mmoja wanazungumzia zaidi maslahi yao kama Wakongo, lakini si maslahi yao kama makabila yaliyopo hasa katika nchi ya Kongo. Kwa hiyo nafikiri ni moja ya dosari ambayo unaweza ukaitizama. Na watu wengine wanahoji kama kundi hili linajinasibu kwamba linasaidia wananchi, inakuwaje wananchi wanauawa kama lengo ni kuleta ukombozi? Kwa sababu tumeshuhudia hapo hivi karibuni viongozi wa kundi hilo wakijinasibu kwamba wapo kwa ajili ya kukomboa Kongo, lakini haya matukio ya vifo tunayasikia, matukio ya watu kukimbia nchi yao, kukimbia wakombozi, je, wananchi wanawakimbia wakombozi ambao wanataka kuwakomboa? Kwa ni maswali ambayo ni ya msingi ambayo pia tunaweza tukayajadili, kile ambacho wanachokisema M23 kwamba wapo kwa ajili ya kuwasaidia Wakongo, kuwakomboa Kongo na kumwondoa Tshisekedi madarakani kama sehemu ya kusaidia watu wa nchi ya Kongo na kuleta ukombozi. Nafikiri bado hoja zao zina mashaka na pia zinapaswa kuweza kujadiliwa kwa upana zaidi, ingawa kama hoja za ujumla ambazo zinahusu uchumi, nafikiri zimekuwa ni hoja za msingi ambazo zinapaswa kuweza kuzingatiwa na taifa la Kongo, na hii unaweza suluhu yake ikapatikana kupitia mwafaka wa kitaifa.
Asante sana Kitunda na Soro, na hapa ndo tunakamilisha matangazo ya Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mimi jina langu ni Idi Ligongo na shukran kwa kuwa nami.